Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu.
Ég var nú sannlega heppin með fyrsta viðmælenda að fá hana Ölmu Dóru hérna til mín, podcast drottningu og hérna og frumkvöðl. Við ætlum að taka nokkuð svona 10 minna sesjón hérna í dag, þar sem við tökum bara fyrir hratt yfir. Og hérna, leiðum þess að flæða nokkuð vel, þannig að hérna, þið bara fylgist með hérna við tækin. En ég kannski byrja bara á að spyrja þér, Alma, hvað hérna, hver ert þú og hérna, hvað gerir þú?
Hver er ég? Bara takk fyrir frábæra kynningu. Ég sem sagt heiti Alma Dóra og kem bara hérna úr Seljakörinu, búin að vera undanfarin 10 ár, hef ég mikið búið erlendis, fór í skiptinám, fór aftur skiptinám í háskólanáminu mínu, tók meistarprófið mitt í San Francisco og var svona smátt og smátt að sérhæfum í áttina að því sem ég kalla samfélagsdrefi nýsköpun. Þar sem í rauninni maður blandar svolítið saman hugmyndafræðinni á bakvið, þú veist, akkurat nýsköpun og að byggja sprotafyrirtæki og svoleiðis, en með mjög sterkum samfélagsdrifnum tilgangi. Þannig að í rauninni svona DNA-ið í heima fyrirtækinu mínu að þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Og það sem ég að gera í dag og núna búin að gera fulltime í heilt ár sem sagt að vera framkvæmdastjóri og hérna eina stofnendum heima og við erum að þróa smáforrit sem hjálpar fjölskyldum að skipta heimilsverkunum jafnar á milli sín og svona hugrænu byrðinni á einfaldan, skemmtilegan og jafnréttiseflandi máta. Og við vorum að gefa út núna bara fyrir 2 vikum síðan, höfum fengið ótrúlega góð viðbrögð og erum svona búin að vera að byggja þetta upp núna senstlega 2.5 ár síðan við unnum gulleggið, þannig að það var svona okkar kannski opnin og punktur. Það er svona í mjög stuttu máli hver ég og hvað ég geri.
Já, til hamingju með þetta og hérna, frábært sem þau eru að gera hérna, bæði í einmitt heima og öðru sem að þið hafa verið að fást við í þessum hérna, nýsköpun að gera. En þú lýstir þarna aðeins verkefninu heima. Mm-hmm. Ef þú ferð aðeins með okkur í það, hvernig þið byrjið hvernig verður heima til þú ert auðvitað með þennan áhuga á þessum samfélagslegu verkefnum en hvar svona kviknar heima, er það eins og hún nefndir hérna gulleiki og fleiri staði en svona hvaðan kemur þessi næsti?
Sko, minnst alltaf áhugavert að hugsa svona frumkvöla vegferð sem svona púsluspil, sko. Það eru mismunandi púsl sem koma inn í á mismunandi tímum. Og það sem gerist rauninni var að ég var með annars brotakonsept út í Bandaríkjunum sem gekk ekki upp og enda í Boston að vinna þar með þess að þarna vísifjárfesti og kynnist þar aftur eða fer aftur í tengslu vinkonu mína Sillu sem að hann hafði þá verið í námi í bíu, hún er háveringur akkurat og við svona tengist aftur en við vorum saman í grunnskóla og svoleiðis og tölum svona svolítið það hvað við höfum mikið áhuga á því að gera eitthvað svona skemmtilegt samfélagsdrifið, tæknidrifið sprota konsept. Svo bara þetta er í byrjun, enda 2019, þannig að svo kemur COVID og við endur báður að ég flytti heim og hann og ég þurfti að fara svolítið aftur að teikniborun og velta fyrir mig hvað mér langaði að gera og ég skrá mér nám í kynjafræði í HÍ. Það því ég hugsaði að þú veist svona rauðþráðurinn og svona mitt passion er svolítið þar í jafnréttismálum kynjana og mér langaði svolítið að undirbúa það, ég gæti dýft mér aðeins betur hún í það og þetta nám gefur mér bara fárulega góð tækifæri. Ég hann vann sess að bæði sem sérfræðingur jafnréttismálum hjá stjórnarráðinu og hef verið að kenna sess að kyn og sjálfbærni upp í HÍ líka. En upphúrinunni þessu starfi og ég var fyrst að vinna hjá forsætisráðuneytinu og við vorum svona kortleggja helstu jafnréttismálin og þar kemur fram sem sagt, að ójafnrétti kynjana er svona smá grundvallar mál eða sem sagt, svona vandamál í jafnréttisbaráttunni og tengist rosa mikið inn á bara allt, þú veist, bara aðstöðum mun kvenna, tækifæris mun kvenna og kalla, þú veist, að konur séu færri í ábyrgðastöðum og hæstu stöðum atvinnulífsins, launamunur kynjan og ýmislegt annað, því að við ætlum þennþá til þess í dag að konur beri megin þungan af heimilishaldinu og það speglast bara í því hvernig við metum störf þeirra verðleikum og svoleiðis. Og þarna hugsaði ég svolítið mér sjálfum mér, sko, af hverju erum við með hugbúnar þarna lausnir fyrir vinnustæði fyrir teymisverkefni þar þegar stærsta teymisverkefni sem við vinnum er actually innan fjölskyldunar og heimilana og við erum ekki með neitt þar sem er svona almennt notað. Þannig það var svona hugmyndin og það var svolítið það sem kveikti svolítið bálið sko og þá hringi ég í Silju því að þá var það púsl komið fyrir og síðan þú veist kemur þessi svona pæling og við í rauninni draugum þetta bara upp á servéttu á kaffihúsi og skráum okkur beint í gullegið. Þar svolítið þróast hugmyndin og síðan þegar við vinnum gullegið þá var eiginlega ekki aftur snúið og það var bara svona mikill meðbyr og áhugi og svona proof of concept í því að vinna keppnina. Þannig að það var svona annað púsl sem síðan þú veist varð að þeirri vegferð sem við erum ennþá í dag.
Akkurat. Og þú lýsir þarna sko gríðarlega umfangsmiklu og stóru vandamáli eða verkefni sem við stöndum frammi fyrir sem er þessi hérna þessi mismunun sem að á sér stað bara eins og segir bara í allstaðar út um allt. Þarna greiniði greinilega grunnurinn korið á sér stað inn á heiminum.
Já.
En hvernig ákveðiði sko þessa leið sem þið ákveðið að fara? Þú veist, og hvað er ákveðið svolítið hvernig þið ætlaði að tekla vandamáli hvar á að byrja og hvar endar ykkar lausn og svo framvegis. Getur eitthvað að tala mig svona, tala í kringum það?
Gegnum það ferli, já. Sko, þetta er mjög stort og umfangsmikið vandamál sem margir hafa reynt að leysa. Það sem í rauninni við eitthvað neginn sjáum svolítið í þessu vandamáli er ákveðið tækifæra því að jafnréttis umræðan og baráttan er að þróast þannig núna að við erum að sjá samfélög, þú veist, bara algjörlega breyta því hvernig það er að skipta á milli sín veist, verkefnum, hvernig kynja hlutverk innan heimilisins og utan er að breytast þannig að við erum að sjá svona ákveðin trend en á sama tíma erum við að sjá trenda sem fólk er að nota tæknilausnir meira og það er smá tabú að þetta er kannski eitthvað að hafa í huga þegar þið farið að gera lausnundan ykkar eða maður fer og segist að gera nýtt app þá er það allir svolítið svona enn eitt appið hérna, þannig að Ef þið finnir eitthvað sem er ekki app, þá er það alltaf svolítið sniðt og við erum alltaf kvöftis að tala hugbúnaðlaust fyrir ekkert en app til dæmis. En staðreyndin er samt svo að fólk er að nota upp í sínu daglega lífi og til þess að skipuleggja líf sitt. Já. Og þetta er alltaf að aukast og líka hvernig fólk gerir þetta bara á þarna, daglegum basis og hvernig dagskrár barnana eru komin þarna inn og annað. Þannig að þetta er svona lásvöldi í augum uppi að reyna að gera þetta svoleiðis. En síðan líka þar á móti þá er Silla mjög sérhæf í að byggja upp og hefur unni hjá Icelandair og núna senast hjá Vernáður og hún kemur til heima full time. Og þannig að þetta er svolítið hennar skillset eitthvað sem hún getur gert vel. Það er lykilatriði að vera með innan teymisins það sem til þarf til þess að byggja og þróa lausnina og komin á markað. En oft talaði að maður verður að vera með tæknilegan founder ef maður ætlar að vera með tæknilega lausn. Þannig að Ég, sko, ef ég geti fundið fjölbreytt teimi til þess að vinna með sem eru með mismunandi skillset og þá sérstaklega einhvern í teiminu sem getur byggt vöruna frá grunni þá er það í rauninni svolítið leinu uppskriftin að því að, þarna, að búa til eitthvað sem er actually hægt að byggja og fólk hefur trú á að teimið eitthvað getur gert.
Og af hverju til eru það sé?
Að því að frumkvöðlastöður snúast svo ótrúlega mikið það að búa eitthvað til, eitthvað aðferðafræði frá grunni. Þannig að hugmyndavinnan er svolítið eitt en síðan er annað að geta tekið hugmynd og jafnvel þóttu svolítið búin að elaborata hana mjög vel og gera hana að eitthvað sem er raunveruleiki. Það er bara allt annað skref. Og fyrsta fyrirtæki sem ég stofnaði ég með fimm öðrum viðskiptafræðingum og það er ekki eitthvað sem ég mæli með. Í fyrsta lagi þá var mjög mikið að stíga á tærnar á hver öðru. Það var mjög mikil umræðum hver er þið framkvæmdastjóri, mjög mikil umræðum allt þetta og skillseti var bara svo ótrúlega líkt og þá er mjög erfitt að sérhæfa sig. En ef þú ert með eitthvað með þér í liði sem er með allt annað skillset þá gerir það allt miklu auðveldara því þá er hægt að sérhæfa meira og bara covera meira ground. Þannig að ég held að tæknilegu fóndið sé bara mjög mikilvægur líka bara því að það er mjög erfitt að outsourca svona vinnu. Ef þú ætlar að gera það þá þarf að vera vissum og sérst með eitthvað mjög flottan til þess að byggja nákvæmlega þína hugsjón. Það er ákveðin skilningur sem kemur líka með því. Ég hef ekki jafn djúpan skilningu hún á vöruþróuninni. Þannig að það er mjög mikilvægt.
Já, akkurat. En þegar það kemur að því einmitt að sko velja, þannig er þið búin að koma bara út frá svona þekkingu teymisins, þá eru þið búin að ákveða þarna að þið ætlir að gera hugbúnaða laust sem er að hérna, bara koma að takast á við þennan vanda sem við lýstum inn á hann. En veist, vandin byrjar ekki á einhverjum einu stað og endar einhverjum stað, en svona upp á hvað þið veljið að sko, hafa part af bara fyrstu útgáfu eða þú veist það sem þið ákveða að gera viðskipta hugmyndinni. Er þetta þessa klisju sem við heyrum oft, þú varst að nefna þú varst að vinna með vísisjóð og alls konar svona, þú veist, þessa klisju sem er verið að tala um að sko þú veist, veljinn hluti sem þú getur selt eða veist, hvað það kann að vera veist, eitthvað þarna sem að þið sem að þú myndir vilja miðla til þessara krakka sem eru að taka þennan áfanga þú veist, að hafa í huga þegar þeir eru að velja hvað á að vera partur af
lausninni sinni Sko, lykillinn að byggja eitthvað sem fólk vill. Það eiginlega bara svolítið þannig. Og ég held að fyrst þegar maður byrjar í svona hugmyndavinnu og það oft talað sko að þarna fyrstu hugmyndirnar eru yfirleitt ekki góðar, þannig að ekki heldur vera of hörði ef fyrstu hugmyndirnar eru góðar. Það þriðja til fimmta hugmyndin sem við talað að sé actually bomban, eitthvað sem að flott og hægt að markasetja annað. En málið það að þú verður að finna vandamál sem stórt og umfangsmikið og fólk tilbúið að borga fyrir að láta leysa og það í rauninni sko miklu frekar heldur bara að segja búið til pening af því það bara svolítið mælikvarð á það hvort fólki vandir það í rauninni að vera eða ekki af því að það mjög margt sem nice to have en ekki must have og ég kannski frekar til ég að borga það sem must have heldur en eitthvað sem bara nice þannig að hugsa út í það sko að finna vandamál sem fólki til í sem bara fólk hugsa sko að heyrir lausnin ykkar bara vá hvað ég hlakka til vá og get ég fengið þú veist má ég vera á biðlistanum ykkar þú veist hérna og þá veistu að þú ert að gera eitthvað sem fólk vill og virkilega þú veist mun hafa áhrif á líf þeirra að fá hérna lausnina þína en að það þá þegar maður reyna að finna svona hver grunnurinn af því það að fara í margar áttir og það þú veist verið með milljón hugmyndir hvað þetta gera við heima og heima ef svolti bara svona mínum muffins af brúðkaupstertunni sem við erum að baka í hérna núverandi mynd en Máli að þá reynum maður að identifera svona painpunta sem þá, þú veist, hvað það, hvenær mun fólk hugsa vá ég vildi að ég væri með heima. Og það í rauninni bara sko, svolítið, þú veist, við í rauninni skiptum við svolítið niður í svona vikulega rútínu til mig, sem við hugsum sko, ok, þú veist, flesta fjölskyldur, þú veist, að vinna bara viku til viku og það þú veist, þetta góðu byrjunarreitur sem fólk getur reynt að skipulegja og svolítið svona ná utanum sína vikulega rútínu fyrst og svo getum við byggt utan á það. Og það búið að vera bara rosalega góður byrjunarreitur fyrir okkur og hefur verið að virka mjög vel og við fengið bara ótrúlega flottar viðtökur. Við erum að fá bara 100 tölvupósta í hverju viku frá notendum sem líka, þú veist, sýnir manni hvað fólki finnst þetta sniðugt og hvað fólk virkilega einhvern veginn með okkur í liði og hlakka til að sjá þetta vaksa og tilbúið að vera með þó að varan sé kannski ekki fullkomin í dag en samt til ég að nota hana til þess að sjá hana vaksa og vera svolítið með í þessu ferðalagi með okkur.
Og einmitt líka þetta sem að einhvern veginn mér finnst skína í gegn hjá ykkur og þessum frumkvölum sem að maður einhvern veginn verður svona, já, bara hrifin af í þeirra vegferðum, líka þessa tilfinninga sem á bak við þetta sem þið eru að gera. Þetta verkfæri til þess að leysa vandamál sem að skiptir ykkur máli, en ekki einmitt eins og sagði áðan til þess að bara búa til peninga eða eitthvað slíkt. Það meira á bak við þetta.
Algjörlega.
Eitthvað dýpra. En þetta var heima og Alma bara hérna, ég hveti ykkur til að kynna ykkur betur það sem þær eru að gera og það er ennþá bara eða ekki, eru þrjár í teiminu, nei hver
Heyrðu, við erum þrjú, tvær konur einn karl við erum sérst með foreldrar með okkur sem er að vinna líka, en við erum tveir kvenstofnendur og hérna já, þrjú tótal svo bara, er þetta vonandi að fara að stækka og við sjáum bara hvað gerist
Klartmál, bara sækið heima